Já þingar mér spæf og kveikilega. Þannig að njókvörð söna ég aða. Kristlastina, meðlum sælt kõik, ootame väga Jeesuse tagasi tulekut, et näha uut Jerusalemma, uut taevast, uut maad. Ja eriti ootame seda seitsmet päeva adventistidena, sest selle nime tähendus on ju, et seitsmes päev ehk üks osa, ehk siis seitsmes päev on, et me teenime hingamispäeva, ehk laupäeval, püüdsime laupäeva, mille Jumal andis meile juba loomisel ja mida Jeesus pidas ka maa peal ja mida meie peame. Ja advent ehk siis see, et me oleme kindlad, et Jeesus tuleb peatselt tagasi. Aga kas Jeesus teine tulek on lähedal? Kas me teame, millal Jeesus tuleb tagasi? Kindlasti oleme kuulnud nii siin kui seal, kuidas ennustatakse maailma lõppu kuupäevaliselt. Näiteks milleeniumil oodati, et midagi juhtub. 2012 aastal, mil Maiade kalendritsükkel lõppes, siis mõeldi, et midagi nüüd juhtub. Samuti on olnud meie ennustajad meie adventkoguduse liinides. Jeesuse teise tuleku kuupäevasi on paika püütud panna, kuid siiani pole ükski ennustus veel täide läinud. Ja tihti juhtub nii, et kui ennustatud aeg kätte jõuab ja Jeesus ikka ei tule tagasi, siis pannakse uus kuupäev paika ja kõik kordub vanaviisi. Ka Ellen White ajal osad adventistid püüdsid kindlaks määrata Jeesus teise tuleku aega. Ellen White kirjutab viimaste päevade sündmustes. Paljud, kes enda adventistideks nimetavad, on tegelenud ajamääramisega. Ikka jälle on Kristuse tagasituleku aega püütud kindlaks määrata. Kuid tagajärjeks on olnud korduvad nurjumised. Pühakiri väidab, et meie issanda tagasituleku konkreetne aeg on väljaspool surelike inimeste teadmiste piire. Isegi inglid, kes teenivad neid, kes õndsuse pärivad, ei tea Kristuse tuleku päeva ega tundi. Piiblis on kirjas, seda päeva või tundi ei tea keegi, ei taeva inglid ega poeg, vaid isa üksi. See ei tähenda muidugi, et Jeesuse tulek pole lähedal või et me ei tea, millal tema tulek võiks olla lähedal, kuid me ei saa arvutada välja täpselt aega. Jumal ei ole näinud selle meile vajalik olevat, et teaksime täpselt aega. Ja kindlasti on selleks tal omad head põhjused. Siiski pole meid jäetud ju täiesti pimedusse, sest meil on antud teada ajamärgid, et kui need asjad toimuvad, siis Jeesuse tulek on lähedal. Jällegi ei oska me ju öelda, kui lähedal, kas aasta, viis aastat või rohkem. Seda teab vaid isa üksi. Meie ülesanne on end valmistada ja valmis olla iga päev, iga hetk olenemata sellest, kas Jeesus tuleb täna, homme, 10 aasta pärast või 50 aasta pärast, sest me keegi ei tea, palju meil elupäevi on antud ja millal me siit elus peaksime lahkuma, sest kui me lahkume siit elus, siis Jeesus on meie jaoks sama hästi kui tulnud. Ja järgmine hetk, kui avame silmad, saame näha Jeesust ja surnud olek on meile lihtsalt nagu uni. Ülemaailmse adventistide koguduste seas, nende liikmete seas viidi läbi küsitlus 2013. aastal ja üks küsimus oli umbes selline. Kas sinu arvates maailm lõpeb sellisel kujul 20 lähima aasta jooksul? Meie divisionis olid veendunud selles, et maailm lõpeb 20 lähima aasta jooksul 10% vastanutest. Ja umbes 35% olid täiesti kindlad, et maailm sellisel kujul kestab kauem kui 20 aastat. Divisioniti need protsendid olid muidugi erinevad. Ja võib-olla kui täna seda küsitlust läbi viia, siis oleksid need tulemused ka erinevad. Aga miks inimesed Jeesuse teise tuleku lähedust nii kergesti eitavad? Võib-olla on selleks üheks põhjuseks sagenenud valeäired. Paljud kuulsad jutlused on paika pannud kuupäevi ja teatatud täpne kuupäev, millal Jeesus tuleb. Ja see pole täide läinud ja jällegi pandud kuupäevi, jälle pole täide läinud. ja kuni need ennustused jätavad inimesed täiesti külmaks ja nii õõnestatakse tuhandete usku. Aga siiski, kas Jeesuse tulek on lähedal? Kas me saame piiblist teada, kui Jeesus teine tulek pole enam kaugel? Mida piibel selle kohta ütleb? Luuka 21, 29 kuni 31 ja ta rääkis neile võrdumi. Vaadake viigipuud ja kõiki puid, kui nad juba pakatavad, siis seda nähes te tunnete iseenesest, et suvi on juba lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal. Seega me ei saa teada täpselt aega, aga nii nagu looduses näeme, et suvi või praegu juba kevad või kui ta on sügis, hakkab lähenema. Ja nii saame ka ajamärkidega selgeks, et Jeesuse teine tulek võib olla lähedal. Mis on need ajamärgid, mida me peaksime jälgima, mis räägivad Jeesus teisest tulekust? Me pole õnneks ainukesed, kes huvitusid Jeesus teise tuleku ajamärkidest. Juba Jeesus ajal jüngrid küsisid selle kohta Mattiuse 24.3. Aga kui Jeesus istus õlimäel, istusid jüngrid ta juurde ja küsisid oma vahel olles. Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõppu tunnusmärk? Jeesus soovis enda jüngrid sel teemal valgustada ja ta vastas jüngritele ja hoiatas neid, mis hakkab toimuma. Aga ühte ajamärki ta mainis eriti mitu korda ühte konkreetset pettust. Mattiuse 24.4-5. Ja Jeesus vastas neile, vaadake, et keegi teid ei eksitaks, sest paljud tulevad minu nime all, öeldes, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Loen lõigu ajastu igatsusest 69. peatükist. Ilmuvad paljud valemessijad, kes väidavad, end tegevad imesid ning kuulutavad, et juuda rahva pääsemisaeg on saabunud. Nad eksitavad paljusid. Kristuse sõnad täitusid perioodil, mis jäi tema surma ja Jerusalema ümberpiiramise vahele. Kuulutasid mitmed mehed ennast messiaks, kuid sama hoiatus on kehtiv ka neile, kes elavad maailma ajalool lõpul. Samad pettused, mis ilmnesid enne Jerusalema hävitamist, on esinenud läbi aegade ning korduvad taas lõpuajal. Ja ilmselt on see oluline ajamärk, sest Jeesus kordab seda ka veel Mattiuse 24.11. Ja palju valeprofeteid tõuseb, need eksitavad paljusid. Mattiuse 23.24-25. Kui siis keegi ütleb teile, en näe, Kristus on siin või en näe, seal, ärge uskuge, sest tõuseb vale messiaid ja vale profeteid. Need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, kui võimalik eksitada ka valituid. Nii paljud inimesed on ennast messiaks tunnistanud, et Wikipedias on lausa lehekülg selle kohta, kus on nimekiri ja ilmselt sinna lisandub veel paljusid. Ja Jeesus teadis ka ülimast valekristusest, kes ilmub viimsel päevil ehk antikristusest, Johannese 2.18. Lapsed, käes on viimane aeg, nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd tulnud palju antikristusi. Sellest me tunneme ära, et käes on viimane aeg. Paulus kirjutab teise tessaloniklastele teises peatükis salmid 3 ja 4. Ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ära taganemine. Ilmunud seaduse vastane inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumala teenistuseks. Nii et ta istub jumala templisse, lastes end paista jumalana. Kes on ennast ajaloos lasnud paista jumalana, keda kutsutakse jumala asemikuks? Rooma katoliku kirik kutsub jumala asemikuks paavsti. Teise Korintlase 11.14. Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Aga mis saab olema veel enne Kristuse teist tulekut? Millised ajamärgid veel Jeesus enda jüngritel ütles? Saame lugeda Mattiuse 24.6-8. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima. Kuid veel ei ole lõpp käes, sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus. Ellen White kirjutab viimaste päevade sündmustes. Ehkki need prohveti kuulutused täitusid osaliselt Jerusalema hävitamise käigus, on nad rohkem suunatud maailma ajaloo viimsetele päevadele. Jällegi loen ajastuste igatsusest. Enne Jerusalema hävitamist võitlesid inimesed ülemvõimu pärast. Mõrvati keisreid, hukati arvestatavaid troonile pürgijaid, olid sõjad ja jutud sõjast, sest see peab sündima, ütles Kristus. Kuid ots, see tähendab juuda kui rahvusots, ei ole veel käes, sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja nälga ja maavärimisemist on paiguti, aga see kõik on sünnivalud hakatus. Kristus viitas sellele, et rabid nimetavad neid märke Jumala karistuseks rahvastele, kes on orjastanud Jumala valitud rahva. Nad väidavad, et need märgid ennustavad messia tulekut. Kuid ärge eksige, see on Jumala nuhtluse algus. Inimesed on toetunud endale. Nad pole kahetsenud ega pöördunud, et Kristus võiks neid parandada. Märgid, mida nad peavad orjusest pääsemise tunnuseks, on nende hävingumärgid. Kui me vaatame enda ümber, siis me võime tõesti näha väga ebakindlaid aegu. Sõdasid, relvastatud konfliktid Ukrainas, Iisraelis, Süürias ja paljudes teistes riikides. Wikipeedias vaatasin üle ja seal on selline lehekülg nagu käimasolevate sõjaliste konfliktide lehekülg. Ning sõdasid ja relvastatud konflikte tundub olevat tegelikult väga palju. Meil Euroopas elades võib tunduda, et miskit ei toimu, et ainult Ukraina ja midagi seal Iisraelis, aga tegelikult on olukord palju tõsisem. Eelmisel sajandil toimus suuremas taapsusega maailma sõjad. Täna on meil ulatuslikke riikide vahelise sõdu võib-olla natuke vähem, ei ole selliseid nagu esimene teine maailmasõda, kuigi olukord võib ju väga kiiresti muutuda meie maailmas. Aga me võime näha siiski väiksemaid riikide vahelisi sõdu, kodusõdasid, mässulisi ja terrorismiga seotud vägivalda. Ja mõnes mõttes on ka ju Ukrainaga seotud sõda ulatuslikum kui lihtsalt Ukraina ja Venema. Sest Ukrainal ja Venemal kummalgi on enda liitlased, kes siis enda valitud poolt toetavad. Ja me ei tea, milleks see Ukraina sõda või Iisraeli konflikt võib kujuneda. Loen raamatust viimaste päevade sündmused. Maailmas võtab maad kartus tuleviku ees. Elame ajal, mis vapustab kõiki. Sündmused meie ümber köidavad mitte ainult valitsejate ja riigimeeste, vaid kõigi mõtlevate inimeste tähelepanu. Nad jälgivad suhteid rahvaste vahel. Neid vapustab pinevus, mis on arvanud maailma kõiki jõudusid. Nad tunnevad, et peagi peab aset leidma midagi suurt ja otsustavat, et maailm seisab iiglasliku kriisi lävel. Õnnetused maal ja merel, ebakindel olukord ühiskonnas, jutud sõjast, kõik see on tõepoolest halvaendeline. Toimuva põhjal võib oodata midagi veelgi vapustavamat. Kurjuse jõud konsolideeruvad valmistuseks viimaseks suureks kriisiks. Peagi leiavad meie maailmas aset suured muudatused. Lõpusündmused kulgevad ämmastavalt kiiresti. Peagi saabuvad rasked ajad. Viletsusaeg, mis süveneb pidevalt kuni lõpuni, on varsti käes. Meil ei ole enam võimalik oodata. Sõdimisiha on tabanud kogu maailma. Daaniel 11. peatüki prohvetikuulutused on peaaegu täitumas. Selle maailma ajaloo viimastest stseenidest mõllavad sõjad, puhkavad epideemiad ja katk, levivad näljahädad. Meri paiskub üle seniste piiride. Tuli ja vesi hävitavad nii omandit kui inimelused. Ja me peaksime tõsiselt valmistuma taevast elu ees ja asemete vastu, mida Kristus on läinud valmistama neile, kes teda armastavad. Enne kui inimese poeg taevapilvedel ilmub, raputatakse tugevasti kogu loodust, taevast paiskuvad välgud ühinevad maasügavustest üles purskuva tulega. Mäed süttivad otse kui ahjukuumuses ning laava ujutab üle linnad ja külad. Maa sügavustest välja paiskunud hõõguv mass voolab merre ja paneb selle otse keema. Merest paiskuvad omakorda üles kaljulahmakad ja muda. Leiavad aset kohutavad maavärisemised. Loendamatud hulgad hukkuvad. Nälg suureneb. Epideemiad saadavad surma tuhandeid. Meid ümbritsevad kõikjal ohud nii väljaspool kui seespoolt tegutsevad saatana jõud. Siiski praegu võime veel näha Jumala väe tagasi hoidvat jõudu. Et Ellen White kirjutas, et puhkevad epideemiade katk. Et alles oli siin COVID-epideemia. Näljahädasid on, sõdu on, meri paiskub üle siniste piiride, veetaseme tõusust teadlased kui aeg räägivad. Tuli ja vesi hävitavad omandit kui ka inimelusid. Metsatulekahjusid on päris palju, üleujutusi. Nii et nagu me näeme oma silmaga, siis tõesti sõdimisiha on tabanud kogu maailma. Kurjus kasvab igapäevaga, nii nagu oli ka noapäevil enne vee uputust. Kuid nagu me piiblist võime lugeda, siis see kõik on alles sünnitus valude algus. Ka Mattias kirjutas näljahädadest ja maavärinatest. Me võime igal pool näha neid looduskatastroofe, mida teadlased seostavad just inimtekkelise kliima soojenemisega. Samuti ka kuumalained, mis on just probleemideks erinevates linnades, kus on palju inimesi, sest sealne keskkond soodustab seda, kuna pole nii palju puid. Maal on natuke parem. Loen piiblist edasi Mattiuse 24. Peatükis salmid 9-14. Siis antakse teid ahistusse, teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste viha aluseks oma nime pärast ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist ja palju vale prohvetid tõused need eksitavad paljusid ja ülekohus võtab võimust, jahtub paljud armastus, aga kes peab lõpuni, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele. Ja siis tuleb lõpp. Daanieli 12. peatükis 4. salm. Aga sina, Daaniel, pea need sõnad saladusest, pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks, siis uurivad seda paljud ja äratundmine süveneb. Danieli raamatust arusaamine on oluliselt kasvanud. Me oskame profeti kuulutusi tõlgendada seal ja me saame aru, mida Danieli kirja pandud tähendab, kuigi see pole mitte alati nii olnud. Jällegi märk sellest, et me elame lõpuajal. Ingliskeeles tõlkes on seal kirjas, et teadmised suurenevad lõpuajal. Ja kui me mõtleme, vaatame enda ümber, siis teadmiste kasv viimase 100 aasta jooksul on olnud kiirem kui kunagi varem. Ja see kiireneb kindlasti veelgi. Tehnoloogia areng on olnud märkimispärne. Telefonid, internet, arvutid, raadio. Meil on võimalik suhelda ja näha, mis praegusel momendil toimub teisel pool maakera. Inimese liikumisvõimalused on samuti märkimisväärselt arenenud. Kui 200 aastat tagasi oli kiirem transport maa peal hobusega ja mere peal laevaga purjetades, siis nüüd on autod, lennukid, diiselmootoritega laevad. Kaubavahetus on samuti hoopis teisel tasemel rongid. Ja kogu selle teadusarenguga on kiirenenud ka evangeeliumile kuulutamine ja veidi lihtsustunud interneti ja televisiooni teel. Kortermajad, kuhu muidu oleks keeruline pääseda, siis teleka kaudu pääseb mõnikord kergemini. Ja samamoodi arvutid nutitelefonid. Tänapäeval räägitakse palju tehisintellektist. Autod suudavad sõita juhita, lennukid ilma piloodita. Tänapäeval on probleemiks koolides juba, et õpilased ise ei kirjuta koolitöid, vaid hoopis tehisintellekt kirjutab nende asemel seda. Ja tehnoloogia arenemisega on arenenud kindlasti inimese võime hävitada. Tuumarelvad, kus on võimalik ühe nupuvajutusega mitmeid terveid linnu minema pühkida, rääkimata sellest, mis linnade ümbrusest sellest saab kiirguse tõttu. Biiblist võime lugeda ilmutus 11. peatükist 18. salmist, et Jumal hävitab lõpuajal need, kes hävitavad ilmamaad. Matjuse 24.14 võime lugeda, et seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Kui kunagi võib-olla oli seda raske hoomata, kuidas oleks võimalik levitada evangeeliumi üle maailma, siis tänapäeval on see oluliselt lihtsam ette kujutada. Isegi džunglites on inimestel käes telefonid ja vaatavad adventkanaleid. Üle 60% meie maapopulatsioonist on internet kätte saadav, aga lisaks juba raadio, televisioon, mille kaudu on võimalik inimestel evangeeliumi levitada, salvestamine. Nii, aga mida veel Piibel lõpuajast räägib? Teise Timoteuse 3.1.3. Aga see olgu sul teada, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud, vanemaile tänamatud, nurjatud, alastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, heapõlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu kui Jumala armastajad, kellel on küll Jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väe niisuguseid väldi. Ellen White kirjutab veel ka, et liiks söömine ja ebamõõdukus on meie maailma suure moraalsuse langus üheks peapõhjuseks. Noapäevil osutas enamik inimesi tõele vastupanu. Nad olid otse kui valede ämbliku võrku mässitud, maa oli täis vägivalda, sõjad, kuriteod, mõrvad, kõik see oli igapäevane asi. Just selline on maailma olukord ka enne Kristuse tulekut. Me kindlasti võime näha ja räägitakse, et siis kui mina noor olin, siis selliseid asju ei tehtud. Et mõnes mõttes on see õige, et iga põlvkonna inimese rikutuse tase on kasvanud. Maailma moraalinormid muutunud leebemaks. Võideldakse erinevate vabaduste eest. Abielu pole enam nii püha. Lahutuste arv on oluliselt tõusnud ja samas on ka järjest enam vaba abielusid, sest siis polegi ju lahutada vaja. Samasooliste abielusid. Inimesed lasevad teha soovahetusoperatsioone, mehed muudavad ennast naiseks, naised meheks. Selline rahulolematus. Jeesuse tulek ei ole enam kaugel. Ja seda me võime näha kõikidest ajamärkidest. Et iga päevaga on Jeesus teine tulek lähedamal. Me ei pruugi teada, mitu aastat veel siin jäänud on, seda teab ainult isa üksi. Jeesus tuleb nagu varas öösel, üllatades pererahvast. Kuid nii nagu Ellen White kirjutas, et lõpusündmused arenevad üllatavalt kiiresti. Valmistugem siis ja olge valmis Jeesus tagastulekuks iga päev. Jeesus rääkis enda jüngritele tähendamissõna 10 neitsis sümboliseerimaks, kuidas inimesed Jeesus tagastulekut ootavad, mitu neist 10 neitsist peigmest ootades magama jäid. 10 neitsit ootasid peigmest, aga magama jäid kõik 10. Aga mis seal siis erinevust oli nendel? Pooltel neitsidel olid tulid lambis keset ööd ära kustunud ja kui nad üles ärkasid, siis oli pimedus. Õli oli otsa lõppenud, teised olid aga õli varunud ja peigmehe tulekuks valmistunud. Võime kindlad olla, et ühel päeval Jeesus tuleb ja see päev pole mitte kaugel, kui saame elada uuel maal koos Jumala rahvaga, kus pole enam pattu haiguseid kannatusi, aga võime kindlad olla, et enne Jeesuse tulekut ajad muutuvad veel raskemaks ja peame olema valmis, et püsida lõpuni. Nii nagu Jeesus ütles, kes püsib lõpuni, see pääseb. See elu, mis meil siin on tühine selle kõrval, mis meid taevas ootab ja seepärast, nii nagu ka Jeesus ütles, mitte Jeesus, vaat seepärast nii nagu Joosua ütles, et valige, Joosua 24.15, valige endile täna, keda te tahate teenida. Kas neid jumalaid, keda teie vanemad teenisid, Teisel pool jõgevi emorlaste jumalaid, kelle maalt elate. Aga mina ja mu pere meie teenime issandat. Jumal aidaku meil valmistuda tema teiseks tulekuks. Aamen.
Sa tuled varsti tagasi, suur ootus mu päevi valgustab. Jeesus, ma usun sinu tõotusi ja lootus mu südant rõõmustab. Sa võrrem saad sulle vastu tulla ma. Kui tuled taevast laendamatu ingli hulgaga. Jeesus, sa tuled arste tagasi ja kaasa mind võtad endaga. Jeesus, su rahvas polves valmistub, kord seisma su püha palge ees. Teame, sel päeval seistan oitmatult, võib ainult su vere õiguses. Veeru krooni oled tootanud sa, siis võitja teile anda, kes on jäänud ustavaks. Jeesus, sa tuled varsti tagasi ja ootava rahva kaasa viin. Sõber, sind Jeesus ootab täna veel, ta väägi su elu uueks loob. Tule, ta järel astugi teel, ta üksi su hinge rahu toob. Ja kui tuleb ta, siis vastu rutad sa, koos nendega, kes sellel päeval rõõmust õiskavad. Jeesus, ju tuled varsti tagasi, ja algab suur jäädav rõõmu päev.
Me palvetame. Kallis taevisa, me täname, et sina oled meid nii suure armastusega armastanud ja soovid meid vastu võtta enda taevasesse koju. Me täname, et sa oled meile teadna andnud kõik need ajamärgid, et millal me võiksime sind oodata, et me teaksime, millal sinu tagasituleku lähedus on lähedal. Ja palun aita meid olla valmis igal päeval ja palun kasuta meid enda töös, et me saaksime ka teisi sinu tagasitulekuks valmistada ette. Jeesus nimel, aamen.